Pagājušajā reizē mēs runādami par Kristus personu, kas kā pagājušajā reizē arī to tā pieminēja, ir tāds mācību jautājums vai artikuls, kas caurvīja visu konkordijas formulu. Un tas ir dažās vietās tā ļoti uzsvērti, redzams un ļoti būtiski nozīmīgi, jo tik tiešām Kristus ir atbild tanī ziņā visiem šiem neskaidriem jautājumiem. Un tā arī mūsu apustuļi ir darījuši, ka viņi, nu, visi viņa sludināšana ir bijusi pamatota Kristus personā un viņa darbā. Un Kristus, nu varētu teikt, tādā atklāšanā, kur apustuls Pāvils saka, es pie jums nenācu ar augstas gudrības vārdiem, bet jūs vidū es negribēju neko citu zināt, kā tikai Jēzu Kristu un to pašu krustāsistu. Tas ir korintiešiem, galatiešiem viņš saka, kas jūs ir apmājis, nu tad kaut kā pavisam aizvedis maldos. Jūs, kur priekšā Jēzus Kristus bija tēlots, kā pie jums krustās es. Te jau varētu tā jautāt. Tu esi sludinājis Kristu, nu gluži, tik spēcīgi un spilgti, tā kā viņš būtu gandrīz vai galatieši būtu šī Kristus izpirkšanas darba atsliecinie. Bet tur taču ir par citām lietām jautāts. Tur ir citādi tā kā ticības jautājumi, kur viņi ir nomaldījušies, kas tiešā veidā varētu pirmajā brīdī nešķist ar Kristu saistīt. Bet kā Kristus bija jums sludināts, kā pie jums krustās sists? Kā jūs varētu nomaldīties? Tātad Kristus ir atbildi visās šajās lietās un mūsu ticības un mācības lielais pamats. Un konkordijas formulā mēs to īpaši redzam. Bet nu pagājušo reizi mēs apstājāmies pie afirmatīvu, kur ir šie punkti par šo Kristus personu, kur tēvi ir vispirms uzsvēruši to, pašu galveno to formulējumu, ka Jēzus Kristus, ka dievišķā un cilvēciskā darba Kristu ir personas vienībā, tā, ka nav divu Kristu, viens Dieva dēls, otrs cilvēka dēls, bet ir viens. Viens un tas pats Dieva un cilvēka dēls. Un mēs runājam, šis formulējums ir tā kā pilnīgi no atanāzija ticības apliecības un tālāk. Mēs tā redzam, ka afirmatīva vienmēr ir tā, ka tas pirmais apgalvojums, ka viņi ir tādā secībā, gan drīz vai tāda svarīgākā un vispārīgākā, tālāk uz tiem detalizētajiem. Apmēram būtu tā, ka, ja viņi pasaka to pirmo, tad kāds saka, jā, bet, tur tomēr, tā mēs jau tam piekrītam, bet tur tomēr ir tāda un tāda, tā visa lieta. Tad ir otrais punkts, kas atkal saka, mēs ticam, mācām un apliecinām, ka dievišķā un cilvēciskā daba nav sajaukts vienā būtībā, nedz arī viena pārvērst otrā, bet katra daba patur savas būtiskās īpašības, kuras nekad nekļūst par otras dabas īpašībām. Un tad tālāk ir kādi, kas saka, tās taču ir ļoti atšķirīgas īpašības, kā tad jūs runājat par to, ka tomēr šai vienā personā dievišķā un cilvēciskā daba ir tādā ļoti būtiskā kopībā. Un te pamazām tas tiek tad arī skaidrots. Un mēs esam pie trešā punkta, kur ir teikts, dievišķās dabas īpašības ir būt visvaranam, mūžīgam, neierobežotam, pēc dabas un savas dabiskās būtības īpašībām visur klātesošam, visu zinātājam un tā tālāk. Tās visas nav un nekad nevar būt cilvēciskās dabas daļas. Īpašības, jā. cilvēciskās dabas īpašības. Nu jā, ko gribēju ar to tā ir teikt? Nu, arī nākamā punktā runā par cilvēciskās dabas īpašībām. Viņš saka, mēs jau zinām, mēs neko nemainām šeit formulēdam, kas ir dievišķā daba un kas ir cilvēciskā daba. Mēs ļoti labi zinām un piekrītam jums, tādī apstākļietiem no sakramentāriešiem, ka šīs dievišķās dabas īpašības nekad nekļūst par cilvēciskās dabas īpašībām. Un tālāk tās ne, un cilvēciskās īpašības, kas te tālāk ir uzskaitīts cilvēciskās dabas īpašības, ir būt miesīgai radībai ar miesu un asinīm, galīgam un ierobežotam, tas ir ciest, mirt, uzkāpt, nokāpt, iet no vienas vietas uz otru, izsalkt, slāpt, ciest karstumu, ciest sāpes un tā tālāk. Tās nav un nekad nevar būt dievišķās dabas īpašības. Un tomēr starp šīm īpašībām tālāk tik skaidrots ir kāda brīnišķīga kopība, mēs varētu teikt, pārnese, jeb kā agrāk tēvi teica, komunikācija, ka viņas kļūst, nu, tā kā kopīgas. Šeit varētu varbūt pieminēt tādu, nu, arī svarīgu lietu, kas varbūt šeit labi iederētos, proti, kā tad ir ar mums cilvēkiem? Jo nu, tajā stāvoklī, kurā mēs esam, mēs zinām, kādas ir cilvēciskās šīs dabas īpašības. Ar miesu un asinīm, ierobežoti, ciešam, mirstam, pārvietojamies no viens iedzot, izciešams, izsalkumu, slāpes un tādas dažādas ciešanas. Bet mums mūžīgajā dzīvībā ir apsolīts, ka mēs nemirsim, ka ciešana vairs nebūs, ne sāpju vairs nebūs. Nu, šeit vajadzētu varbūt mazliet nu, tādu pārdomu garāk izklāst. Jo, no vienas puses, šeit vajadzētu koriģēt šo varbūt arī cilvēcisko dabu, dabas īpašību uzskaitījumu. Jo te tomēr šis uzskaitījums ir vairāk nu, tāds, ko mēs redzam pie grēcīgā, kritušā cilvēka. Piemēram, nu, mēs varētu teikt tā, ka Dievs radīja Ādamu, viņš jau viņu neradīja nāvei vai tam, lai viņš nomirta. Ne Ādam, ne Ieva. Bet pēc grēkā krišanas, protams, viņi kļuva mirstīgi. Jā. Radīja vesels, jā. Nu, tā varētu teikt tā. Nu, mēs, protams, nevaram tur kādās detaļās tur visu to izprast, kā tas ir. Bet, nu, tomēr šeit būtu vajadzīga viena korekcija. Otra korekcija. Tātad debesīs mēs tiksim nevien atjaunot tajā, sākotnējā stāvoklī, kādā bija Ādams un Ieva pirms grēkā krišanas, mēs būsim nevis vienkārši svēti, taisni un nemirstīgi, mūžīgi dzīvojuši un pilnīgi cilvēki, bet apustuls Pēters saka, mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Un ka šis dieva plāns, uz kuru viņš šo savu radību radīja, atpestīja un tagad svētdara ir, lai beigās nāve tiktu aprīt uzvarā un Dievs būtu viss iepš visa. Nu, kādreiz, ja mēs to esam runājuši, mēs varētu teikt tā, Dievs ir iepš visa, bet viņš nav viss. Bet tad šī būtiskā Dieva klātbūtne, kad Dievs būs viss iekš visa, piepildīsies šajā Dieva atpestītajā pasaulē, brīnišķīgā veidā. Ka mēs varētu teikt, caur Kristu Visa Dieva radība tiek atjaunot vienībā ar Dievu. Dziļā būtiskā mums to grūti izprast. Un tad, protams, mēs kā cilvēki būsim Kristum līdzīgi. Tas ir nevelti. Nu, arī apostols Pāvils saka, mēs sasniegsim šo Kristus auguma mēru, jeb nu, to viņa to izveidojumu, jo arī tāpēc mēs saprotam, ka tās lietas, kas ar Kristu nu, ir notikušas, ka viņš ir mīris, viņš ir augšām cēlies, nav uzvarēdams, tas arī uz mums attiecas. Tas, ka Kristus ir uzkāpis debesīs un sēž pie tēva labās rokas, tas arī uz mums attiecas. Viņš saka, kas uzvar, tam es došu sēdēt uz savu godu troņu, tāpat kā es esmu uzvarējis un nosēdies savu tēvu godu troņu. Viņš ceļ cilvēku līdz šim abrīnojumam statusam, par ko ir sacīts, tās nekad nevar būt un nav un nevar būt cilvēciskās dabas īpašības. Bet mums tas ir apsolīts, ka mēs iemantosim šo Dievu bērnu godību, ka mēs būsim savu Kristu Dievu bērni un būsim pavisam citādi, jo Kristus atnākdams no debesīm, un tas ir atkal vēstulē Filipiešiem, apostols Pāvils saka, un pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgi savai godības miesai. Tātad, kur arī būs, nu, varētu teikt tā, caur to, ka mēs esam Kristu un piederam Kristum, arī šīs viņa dievišķās īpašības, kas viņa personā ir, viņas arī, nu, ja mēs tā varētu vienkāršot teikt, viņas strāvos arī uz mums. Jā, viņas nav pēc savas būtības un sākotnības cilvēciskās īpašības, bet mēs redzam, ka tas, kas ar Kristu ir noticis un tas, ko viņš ir iemantojis, kā cilvēks arī šo debesu godību un visu var debesīs un virs zemes, viņš saka, un arī jūs būsit ķēniņi un valdīsit, un nu, tad tas attiec arī uz mums, tas nav kaut kas, ka mēs nebūsim tā nošķirt no Dieva absolūti, atkal bezgalīgi neaizsniedzam. Un te ir arī viena tāda ļoti nozīmīga atšķirība, kas no vienas puses atšķir mūs no, nu, ja mēs tā domājam, viena no tādām arī Bībeles kaut kādā mērā izcelsmes reliģijām islāms. Viņš arī runā par mūžīgo dzīvību, viņš runā par mirušu augšām celšanos. Nu, šīs lietas, kas, protams, ir ņemtas no kristīgās ticības, no svētiem rakstiem, no šīs jūdu ticības savu laiku, bet viņu šai izpratnē cilvēks jau, viņš paliks tikai tāds, nu, cilvēks, kāds viņš ir, jā, viņš būs tur laimīgāks, Tie prieki būs tādi tīri cilvēcīgi, kā nu viņi tur to iztēlojas, to pat negribētos pat atkārtot, nevar tā īsti saprast, nu, ko viņa to ir tā domājuši līdz galam. Bet cilvēks ir bezgalīgi nošķirts no Dieva. Bet tas, ko mums svētie raksts saka, kā cilvēks, kad viņš būs iemantojis pestīšanu, viņš būs maksimāli kopībā ar Dievu. Pilnīgā kopībā. Dievs būs viņu vidū. Viņam pat nebūs vajadzīgs tur, templis vai Dievu nams, jo Dievs pats mājos viņu vidū. Viņi tiek saukt par Dievu bērniem un arī pēc savas būtības. Viņi ir līdzalīgi pie dievišķās dabas. Un tas atkal, kad mēs šo te lasām, mums jāatceras par šiem apsolījumiem, kas arī mums Kristu ir dota, un ka jau Kristus personā tas jau ir ietverts. Un tāpēc šī saruna par Kristus personu, viņa nav saruna tikai par Kristu un tikai par kādiem teoloģijas jautājumiem, kas no tā izriet, bet tas ir arī saruna par mums, par mūsu cerību, par pestīšanas apsolījumu. Nu, šī ziņā ļoti daudz par to ir domājuši, rakstījuši un runājuši pareizsīgo teologu. Un varbūt te varētu pieminēt mazliet tādu vienu senu teoloģisku jautājumu, kur Deus homo, kāpēc Dievs kļūst par cilvēku, proti, kāpēc Kristus, Dieva dēls, trīsvienības otrā persona, iemiesojās, pieņēma cilvēku dabu, uzņēma sevī šo cilvēcisko dabu personas vienībā. Rietumu baznīca vairāk ir tā kā koncentrējusies uz to, ka šī iemiesošanās ir notikusi grēka dēļ. Un Augustīns pat ir runājis par Felix Kulpa, jeb šo laimīgo vainu, jeb laimīgo grēku. Jo tāpēc, kad cilvēks krita grēkā, Dieva dēls nāca šai pasaulē, lai viņu atpestītu. Un, protams, tas tāds teorētisks jautājums, bet kas būtu, un tas tā arī nebija Augustīnam domāts, ka, nu, ja piemēram cilvēks nebūtu kritis grēkā, varot Dieva dēls, ja mums nebūtu nācis, nu, viņš vairāk fokusējās uz to, ka Dieva dēls ir atnācis, lai mūs glābtu no grēka. Bet, nu, kaut kāda šī diskusija, kas senbaznīcā ir bijis, bet, nu, kā, nu, ja, piemēram, kā būtu, ja būtu, ziniet, arī es tā domā. Un Romas Austrumu pareizsīgo baznīca, viņā runā par teozu, jeb šo nu, dievlīdzības iemantošanu, teiksim tā, jeb šo te dievišķošanos, kas caur Kristu cilvēkam tiek dāvāts, kur viņš tiek pievests dievam, un kur viņš mūžībā ir kopībā ar Dievu, Dievu godībā, un pavisam citāds. Un viņš saka, ka tas jau pat, ja nebūtu cilvēks kritis grēkā, Kristus vienalga nāktu, lai varētu īstenoties šis nolūks, kur Dievs būs viss iekš viss. Nu, es domāju, ka tur nevajadzētu mums meklēt kaut kādu konfliktu vai pretrunu vai kaut kādu plaisu, jo būtībā tas nav viens otram pretī un tas arī varbūt tā zīmīgi parādās pie nu, luteriskajiem teologiem, ko mēs arī iepriekš te šajos jautājumos, ko mēs te pārspriedām par iedzimto grēku vai kā, ka Kristus ir uzņēmis cilvēka dabu, lai viņa attīrīt, lai arī mūžībā nu, viņa būtu bez grēku un pilnīgi un ka viņš ir ar viņu vienojies un tas ir tas nekādā veidā nekad netiks vairs nošķirts, ka viņš ir mūžīgais Dievs un cilvēks vienā personā. Ja? Un, ja mēs skatāmies, tur būtībā ir tādas ļoti radniecīgas lietas šai arī Austrumu pareizsīgo baznīcas mācībai par teozi, un par to ir daudz arī luterāņi runājuši, tā kā tanī ziņā varbūt tā skaidrā izpratne par Kristu, nu, viņas ir tāda drusku no citas puses tam, tā kā pievedus arī tai domai un tādā ziņā tas kristīgai ticībai ir ļoti raksturīgi nozīmīgi un būtiski. Tālāk, piektais. Bet nu kā tad ir? Ja Dievs ir Dievs un cilvēks ir cilvēks, un Kristu ir Dievs un cilvēks kopā, un dievišķās dabas īpašības nevar kļūt par cilvēciskās dabas īpašībām, un cilvēciskās dabas īpašības par dievišķās dabas īpašībām, tad ko tad sanāk, ka viņas nu, tā kā savā starpā viņam nav nekāda sakara un saistības? Nu, tāpēc nākamais punkts. Tā, ka dievišķā un cilvēciskā daba ir personas vienībā, vienā personā savienots, mēs ticam mācām un apliecinām, ka šī vienība nav tāds savienojums un saistība, kurā vienai dabai ar otru personas vienības dēļ nebūtu nekā kopīga, kā tas ir divus dēļus salīmējot, ka tie viens otram neko nevar dot, ne arī no otra ko ņemt. bet te ir visaugstākā vienība, kas Dievam patiesi ir ar pieņemto cilvēcisko dabu un no šīs personas vienības, no visaugstākās un neizsakāmās vienības, rodas un izplūst viss, kas kā cilvēciskais par Dievu un dievišķais par cilvēku Kristu ir teikts un ticēts. Senie baznīcas mācītāji šo vienību un dabu savienojumu ir skaidrojuši, ka ilustrāciju izmantojot ugunī nokaitētu dzelzi, kā arī miesas un dvēseles vienību cilvēkā. Nu, šīs ilustrācijas, to vienu jau tā kā šatad esam apdomājuši, proti, to arī Luters, kad viņš par sakramentiem runā, un viņš runā arī par šo Kristus personu, runā par sakramentālo vienību, viņš saka, tas tā kā nokaitē nazi. Dzels un uguns ir kopā. Ar šo nokaitēto dzelzi pieskaroties var apdedzināt un pat aizdedzināt. Kaut gan dzelzes īpašības nav dedzināt un apdedzināt, tad tomēr šīs kopības dēļ ar uguni tā ir. Tāpat arī uguns, kas ir šajā dzelzī, viņas īpašība nebūtu griezt vai būt smagai vai vienalga, nu kas cits dzelzs īpašības kādas ir, ja? Dzelzs nazis, viņš griež, ar viņu var griezt, bet tikpat labi var teikt, tad, kad viņš ir nokaitēts, ka tiek ar uguni griezts vai ugunī svars. Nu, tas ir šādi tad ilustratīvi piemēri. Bet, protams, miesas un dvēseles vienība nu, ir tā kā tāda ilustrācija ar tādu lielu jautājumu zīmi. Jo, ja mēs to dzelzi un nokaitēto dzelzi, to mēs tā ilustratīvi varam labi iedomāties, tad, nu, ilustrācija, kā ilustrācija izmantot cilvēku dvēseles un miesas vienība, nu, tā ir tomēr mums tā diezgan apslēpta lieta, bet atsienzot nevelti, tas baznīcā ir lietots, jo tā izpratne, ka cilvēka dvēsele ir kaut kas cits, un viņa miesa ir kaut kas cits, lai arī abi ir kopā un tur nesaraujam cieši dzīvam cilvēkam saistīti, ir bijis ļoti svarīga. Un varbūt pie tā darētu pakavēties, jo mēs šodien mūsdienās dzīvojam pilnīgi aplamā priekšstatā. Proti, ka dvēseli, nu, mēs esam ar to skolā auguši, mēs to dzirdam daudz kur un tā, ka vairs nu, netiek nošķirt miesu un dvēseli, viens būtu kopā, bet tiek runāts par miesu tikai. Un, kā runā par dvēseli, tad parasti tad ar to lielā daļā gadījuma domā, ka tas nav kaut kas pats par sevi esošs, bet tās ir kaut kādas intelekti, jūtu, viens kaut kāds smadzeņu darbības produkts, apmēram tā. Ka tā ir tā dvēseli. Un protams, ka tas ir, nu tā, tas atstāja iespaidu arī kaut kādā veidā uz mūsu domāšanu. Un cilvēki nav raduši apcerēt miesu atsevišķi un dvēseli atsevišķi, teiksim tā. Un tieši tāpēc viņiem tas kā ilustrācija šodien daudz sliktāk darbojas, ja tā varētu sacīt, jo viņi neko neilustrē, cilvēki nav raduši tā domāt, tā skatīties, jo tas jau nav kaut kas tāds tik acīm redzams. Vēl pavisam nesen es pilnīgi kaut kādu muļķīgu lasīju. Paldies, mīļā draudz, es gribēju te pateikties un ieceļuši tiem, kas to organizē. Tas, ko man uzdāvināja mūsu Ziemassvētku eglē draudz, tas bija gada abonements, un tas parakstīšanās uz žurnāla Rīgas laiks. Paldies, es esmu tiešām Rīgas laika cienītājs, jo ne tādā ziņā, ka es pieņemtu tur varbūt visas domas, kas tur ir, bet tur ir skart ļoti dziļi jautājumi un tiek intervēt un pētīt ļoti interesanti cilvēki, un tur vienmēr ir daudz kas rosinošs. Un tagad tur ir vienā, nu jau iepriekšējā tajā, starp citu, ko Daina man iedāvināja, kur bija tie vīri tajās cepurēs, vai ne, tur bija par vienu filozofu Parfītu, kas ir, nu, viens tāds dīvains, kādas tur, nu, tur, ja nemaldos, Oksfordā, nu, viņas tādas, kas vienkārši, nu, viņas tur, tāpēc, ka, nu, viņiem visāds interesants domas nāk ārā. Un tad tur tā doma tagad ir tāda, nu, kas ir personība, vai kas tā personība tāda ir, vai tas ir kaut kas nemainīgs, vai tas ir kaut kas, kas laika gaitā mainās. Un, protams, ka tie ir jautājumi, kuriem mums nav tāds vienkāršs atbildes, vai ne, tāds sarežģīti jautājumi par šo cilvēku patību, par viņa izpratni, es tas esmu, nu, tas esmu es. Nu tagad risina šis filozofs, vai arī varbūt tie citi filozofi, kas to risina, viņš tā apdomā. Nu, ja, piemēram, būtu tā, ja, nu, teiksim, viņš saka, mani pa vienam ātomam manu ķermeni aizvietotu ar, es aizmirsu, kādu viņš to iedomājas, to aktrisi, vai nu, kaut kādu vienu no slavenajām tām zvaigznēm, kas un tur ir, es aizmirsu, kas un tur, kāda viņa bija, bet tagad aizvietot, vai es taptu par viņu tagad. Jo tā man pamazām aiz, un kurā brīdī, es vairs nebūtu es vairāk, bet kurā brīdī tas būtu vairāk jau viņa. Šitā. Bet jūs saprotiet, tās domas jau lielā mērā cilvēks ir nodarbinājuši, tāpēc arī tagad ir, piemēram, šīs operācijas uz dzimumu maiņu, kas ir un tāda, un tur. Tas jau viss arī ir saistīts ar visiem šiem jautājumiem, kā cilvēks sevi izjūt, un kā viņš sevi iztēlojas, vai kā viņš sevi fantazē, un tas kopā nāk ar viņu, ar fizisko ķermeni, ar endokrīno sistēmu, pat ar domu ir tur pat smadzenes pārstādīt, jo tur daļēji, teiksim, pat kaut ko tur jau šādā gadījumā mēģina. Vai tas būs cits cilvēks? Kas tas būs? Viss šie te jautājumi. Bet, nu, pirmkārt, jau muļķīgi pats pa sevi ir kaut kādas ātomas no viena ķermeņa pārlikt otrā. Nu, ko tad jūs liksit? Skābekļa ātomas no viena ķermeņa otrā. Vai oglekļa ātomas no viena ķermeņa otrā. Es taču pareizi saprotu, vai ne? Nu, jūs paņemsiet skābekļa ātomas no viena ķermeņa pārliksiet otrā. Paņemsiet no Bridžītas Bardo un pārliksiet Andrims Notiņam. Un tagad tāpēc, ka tie skābekļa ātomi vai oglekļa ātomi vai nātrija ātomi vai kālija vai kalcija ātomi būs bijuši kādreiz Bridžītā Bardo, tāpēc Andris tagad dabūdams tos skābekļa visu šos te ātomus sevī, viņš paliks par Bridžītu Bardo?
Nē, nepaliks.
Nepaliks. Cik laba Andri, vai ne? Jā.
Napoleoni un
Bridžita Bardot. Jā, bet tas ir cits stāsts. Tas ir drusks cits stāsts. Jā, bet tas ir, jā. Bet tas ir drusks cits stāsts. Bet redziet, cik muļķīgi tāda domāšana vēl mūsdienās. Iedomājieties, viņi šādu te apspriež vispār tādu absolūti muļķīgu kaut kādu tādu, vispār tādu domu. A to nodarbojas filozofu Oksfordā. Jā, jūs gribētu līgi kaut ko jautāt.
Bet dvēseles nepaliks par otru cilvēku,
nu, bet dvēsele ir tāda, kāda viņa ir. Un tā dvēsele to dara, ka tie ātomi, tie parasts skābeklis, parasts ūdeņradis, parasts nātrijs, parasts skālijs, parasts viss, nu parastā meņģeļējo tabula, kas cilvēkā ir, vai ne? Arī zelts pat ir. Ir sevišķi sieviešu matos esot vairāk zelta. Jā, sieviešu matos ir vairāk zelta. Un starp citu, tas ir veids, kā arī viens no veidiem, kā pat zeltu var iegūt. Jā, tas viens no veidiem. Nu, lūk, iedomājieties, ka tagad to meņģeļēja jau tabulu, pēkšņi pārliek no viena cilvēka otrā, tad tas būs otrs cilvēks. Jo ne jau tie ātomi to cilvēku veido. Tie ātomi ir tikai materiāls. Tā dvēsele unikālā, kas ir, tā jau viņi tur tos ātomus, par kuriem ar mēs tomēr tik maz vēl zinām, kas viņi tādi. Tik zinām, ka ir.
Man, kad dvēseli nolēdzam, vai ne? Jā. Tā viņa ir pārstādīta.
Jā, nu, redziet, bet tur ir tā, viņa ar nevar pārstādīt. Redziet, jā, jo tur ir tā, ka viņi ir tik cieši kopāts ar miesu, jo, nu, ja tā miesa, teiksim, ir, nu, normāli funkcionē puslīdz, jā, tad taču tā dvēsele taču jūt jebkuru pieskārienu, jebkurā vietā sāpes, jebkurā vietā to, kas notiek tai ķermenī. Un tomēr viņa dvēseli nav tas ķermenis. Un tad, kad nav tā dvēseli tā ķermenī, tad viņai nekas vairs nesāp. Tāpēc ir tas, ja jūs pamostaties no rīta un jums nekas vairs nesāp, tad, nu, tas ir pēc 50 gadiem, ja, vai 60 vai 70, kā kuram, tad ziniet, ka jūs esat nomirs, vai ne? Tad tā dvēseli ir prom, vai ne? Nu, redziet, tās anekdotes ir gudrāks par filozofiem vien otrreizi, ja? Un tad, kad tā dvēsele ir atstājusi to miesu, tad tā miesa, kas ir palikusi, ne viņa vairs cieš, ne viņai vairs ir slimības, ne viņa jūt kādu kniebienu, tā vismaz var saprast, nesitienu, zilumi pat neparādās.
Viņa domā par nevadošanu, vai ne?
Nu, nevar vairs.
Tā nekas nesanāk.
Jā, tā ir. Un tā dvēsele ir tikusi no tā ārā. Protams, ka mēs varētu domāt, bet nu kā tas ir, ka cilvēks tur tai miesā tur iesprostots, un tā miesa slikti strādā, nu ka tā dvēsele ar tā kā paliek tā kā duma, vai kā, vai nav vairs pilnvērtīga. Mēs kādreiz tā domājam, nu ja būtu, ka mēs varētu redzēt to, kas ārā, tikai caur kaut kādiem monitoriem. Mēs sēdētu istabā, un ārā būtu kameras, mēs varētu redzēt tikai caur monitoriem. Un pēkšņi kaut kas tur samaitātos vai rādīt kaut kādu citu bildi mums, un mēs, protams, būtu dezorientēti un apjukuši. Bet tai brīdī, kad mēs iziet ārā no tās telpas un ieraudzīt visu bez monitoriem un ieraudzīt tieši, mēs atkal visu saprastu un apjēgt. Nu, apmēram, tāpat arī tā cilvēka dvēsele tajā miesā, kas varbūt tik labi nefunkcionē, kā vajadzētu, vai varbūt pavisam slikti funkcionē. Un tas cilvēks apjūk, viņam tā bildi un tā aina nāk iekšā kaut kāda citāda. Ja? Bet tā dvēsele jau, viņa, nu, atkal ir kaut kas cits. Ja? Viņa tāpēc vēl tā dvēsele netop kropla vai nepilnīga vai neizsīks, teiksim, savā būtībā. Kaut gan viņu uz brīdi var apjukt, tiešām.
Jā. Es domāju, ka dvēseli pie sirds, tāpēc viss tā sajūs, pie sirds rodasies, dvēseliskās.
Nu, es saprotu tā, ka tur viņa ar to miesu ir tā kopā, viņa pilnīgi viņa caurvīja. Viņa ir viss miesa un dvēseli. Nav, norētu teikt tā, ka nav tāda miesa vietiņa, kur tā dvēsele nebūtu teikt to miesu satvērusi. Nu, tā, teiksim. Nu, bet tās ir tikai pārdoms, lai mēs labāk saprastu šo te ilustrāciju, ja? Jo citādi, ja mēs domājam par dvēseli un miesu, apmēram tāpat kā mūsdienu pasaulē, tā domā, tā muļķīgi. Es taisnu brīnos, cik kādreiz muļķīgi var izteikties. Cilvēki, kur taču skolā mācījušies, kur taču, nu, kaut kā, nu, viņi taču zina, kas ir ātoms. Un es saku, aizvietot pa vienam ātomu, tas jau būs tas cits cilvēks, ja no tā viena paņems. Mīļo cilvēki, no mums ik mirkli, ik sekundi miljardiem ātomu aiziet prom, un miljardiem ātomu nāk klāt. Kas to var, nu, miljards tas ir tāds, tur droši vien varētu to ciparu kaut kādu citātu nosaukt, bet tas ir tagad no gaisa pagrābts, nu, lai tā, nu, puslīdz nopietni skanētu, jo miljards vēl šobrīd, nu, tā puslīdz nopietni skan. Bet mēs vēl aizvien esam tie paši cilvēki. Jo kas tad tur ir? Nu, tur ir tie paši ātomi, ko var pagrābt jebkur. No pīšļiem cilvēku miesu Dievs izveidoja. Bet iepūt viņam savu garu. Nu, tur ir daudz noslēpumu. Bet katrā ziņā, tātad, šī dievišķais ar, nu, un dievišķā un cilvēciskā daba Kristu ir, nu, tēvi ir skaidrojuši ilustrācija izmantojot nokaitāt dzels vai arī miesu un dvēseles vienību cilvēkā. Nu, lūk, tāpēc arī mēs, sestais punkts, ticam, mācām un apliecinām, ka Dievs ir cilvēks un cilvēks ir Dievs, kas nekad tā nebūtu, ja dievišķā un cilvēciskā daba nebūtu īsti un patiesi vienotas. Bet te, nu, protams, uzreiz ir drusku jāpiebilst, nevis Dievs ir cilvēks un cilvēks ir Dievs tā, vispārīgi runājot, bet Kristu, ja, Kristu, tikai Kristu, tas būtu te jāpiebilst. Jo kā gan cilvēks Marijas dēls varētu patiesi tikt saukts un būt Dievs vai visaugstākā Dieva dēls, ja viņa cilvēcība nebūtu personas vienībā ar Dieva dēlu un tā realitāte tas ir patiesi un īstenībā, tie nebūtu vairāk kopīga kā tikai Dieva vārds. Nu, apzīmējums par Dievu. Ja? Nu, te, protams, ir strīds ar Cvinglī. Cvinglīs teica, ka tas tikai tāda izteiksmes forma, ka nu, tiek kādas cilvēciskās dabas īpašības attiecināts uz Dievu un dievišķās dabas īpašības uz cilvēku. Tādēļ mēs ticam, mācām un apliecinām, ka jaunā Marija nav ieņēmusi un dzemdējusi tikai cilvēku vien, bet patiesu Dieva dēlu, tāpēc viņa taisnīgi tiek saukta un ir Dieva māte. Nu, kā jau mēs to esam runājuši, šī diskusija ap jauno Mariju, kā Teotokos vai Dieva māti, ir kopš seniem laikiem jau bijusi. Un, protams, ka dažos brīžos baznīcai krietniem teologiem un mācītājiem ir bijis kārdinājums varbūt atteikties no šī ļoti nu, tāda viegli pārprotama apzīmējuma Dieva māti. Nu, jau, nu, ja mēs tā atceramies, man, vienmēr mans sievas tēvs atgādināja, ko viņš bērnībā kādreiz bija lasījis. Un ja man likās, ka tas būtu nepareizi saukt jauno Mariju par Dievu māti, viņš no katoļiem bija cēlies. Brīžiem viņam tāds bija tāds pārdoms par to. Un kādā sakrā viņš bērnībā bija lasījis Henriks Sienkieviča tos romāns vēsturiskos par Polijas, kā saka, varonīgo pagātni. Un ka tur arī kaut kādā grāmatā, es aizmirsu, kas tā bija par grāmatu tieši romānu, kur nu, kāds vai kāds kristietis kaujas laukā sastops ar turku, un tagad tas kristietis vai tur piesauc dievmātu, viņš saka, dievmāte nāca man palīgā un tas turks ar zobenu, kā saka, cērt viņam dievam nav mātes iekliekdamies. Nu, protams, ka šeit mēs redzam to pārpratumu, kas var rasties. Jo šeit ir skaidri pateicis, ka šīs personas vienības dēļ, kur šī persona, ko Marija ir ieņēmusi un dzemdējusi, ir paties Dievs un paties cilvēks. Tāpēc, ka cilvēcība un dievišķums ir personas vienībā šajā personā. Un tas, kas no viņa zīmes paties ir Dievs, tāpēc mēs viņu varam saukt Dievu mātu, Dievu dzemdētāju. Ja? Un ar to tēvi toreiz izteica šo personas vienības ārkārtīgo ciešo nesaraujamo kopību, jo nav divi Nav divi kristi. Nav divi kristi, viens cilvēka dēls, viens Dieva dēls. Nevar piesist krustā cilvēka dēlu, nepiesitot krustā Dieva dēlu. Nevar kapā guldīt cilvēka dēlu, neguldot arī Dieva dēlu. Protams, paliek daudz jautājumu tēvi par to ir daudz domājuši, un vēlāk tas arī tiks pieminēts, ka, nu, bet kā tad ir, nu, cilvēks ir miesa un dvēsele. Nu, iepriekš bija minēts dvēseles un miesas vienība dzīvo cilvēkā. Bet kā tad Kristus, nu, šī dievišķā?
Vai nokļūt zem bauslīt, vai cilvēks varētu izglābt?
Jā, jā, bet kā tad, nu, viņi domāja, kā tad Kristu ir tā? Nu, vai viņam bija tāda cilvēciska dvēsele? Un daži teica, viņam cilvēcis dvēseles nemaz nebija. Viņa cilvēciskās dvēseles vietā bija dievišķais logos. Nē, viņam bija saprātīgi cilvēciska dvēsele. Īsti mies, tā jau saka. Bet reizē arī viņš bija Dievs un ir Dievs. Un kā ir šī miedarbības starp viņu dvēseli, kas ir cilvēcis, kas saka, man dvēseli tagad ir noskumus līdz nāvē, man dvēseli tagad ir satriekt. To saka Dieva dēls. Dievam ir ne tikai mies, bet arī dvēseli Kristu. Un te ir kaut kas tāds, ko, nu, tur tie jautājumi ir daudz bijuši, un viņi sarežģīti, mums ir grūti to, ne, nu, tur to mēs atkal nevaram pateikt, ne, viņam ir viena dvēsele, jo viņš ir viena persona, bet Dievam ir cilvēku dvēsele, Kristu.
Viņš ir Dievs.
Nu, redziet, cik tur ir daudz, tomēr ir tādas grūti atbildāmas un grūti mums cilvēkiem saprotamas lietas. Bet tā par viņiem ir runājuši par šīm lietām, lai no šo tiešām Kristus personu skaidrot un par viņu runāt un mācīt.
Nu, kā jūs skaidrot?
Ko tad?
Nu, šis situācija, es domāju, cilvēkam arī ir miesa un dvēsele.
Jā.
Mēs zinām, ka dvēsele ir dota, nu, Dieva. Nu,
jā.
Mums arī ir savienojums bioloģiska un, nu, jā. Dievišķa.
Jā.
Kristum arī pie savienojums, bet viņam nav, viņam, jā, viņš ir Dievs, jo viņam, jā. Viņu dvēsele, tas ir kaut ko augstāk nekā mūsu dvēsele, nu, kaut ko.
Redziet, nu tas ir tas, ko es, tā kā to, ko es mēģināju tagad pateikt, ka viņam ir saprātīga dvēsele, cilvēciska, bet teikt, ka Dievam ir dvēsele, kā Dievam. Dievs ir Dievs, viņš ir gars. Gars, jā. Tā kā mēs varam teikt tā, nu, Jēzum Kristum, viņam ir īsti cilvēcis dvēsele, mēs varam teikt, Dievam Jēzu Kristu, ir cilvēciska dvēsele. Tas ir neaptveram mums liekas, kaut kas, jo viņš ir uzņēmis to cilvēcisko būtību, ne tikai miesu. Tas nav tā, ka tikai miesā tagad Dievs, tā kā, nu, es nezinu, tā kā ar mums komunicē, tā kā apmēram, nu, caur rādio aparātu vai caur televīziju vai caur kaut kādu ierīci, ja? Kur tā miesa ir tikai ierīce. Nē, tas ir patiesis cilvēks, kas jau nav tikai ierīce, kas ir miesa un dvēsele kopā, un tur ir vēl arī nāc klāt šis dievišķais vārds, ir Dievs, kas ir šo miesa ir uzņēmis šai dievišķumā. Jūs redzat, tas nav nu, tāda vienkārša lieta, tā par to ir tā ļoti nopietni domājuši, jo tāpēc arī viņi runā par to, ka Marija ir līdz ar to Dieva māte, bet tai pašā laikā Kristus ir patiesis cilvēks. Un ar to ir domās, ka viņam saprātīgi dvēseli un īsti reāli miesa.
Tā Kristum kaut ko vēl klāt, bez tā, kas ir cilvēks.
Nu, viņš ir patiesis cilvēks, patiesis Dievs.
Tāpēc jā. Es arī, man šeit Marija nevar pateikt. Nosaukt viņu par Dieva māte. Viņi ir Jēzu Dievu māte, bet ne misi, nu, viņu nevar būt Dieva māte, nu, nekad viņam kā.
Nu, Dieva tēva, tu domā, ja, Dieva
tēva.
Nē, nu, tas, protams, ka nē, to jau neviens ar nesaka. Jā, nē, tas ir ļoti, apzīmējums ir ļoti pareizs, jo viņš, faktiski, viņš nostiprina to, ka Jēzus Kristus persona ir, viņš ir paties Dievs un paties cilvēks. Un viņu dzemdēja Marija.
Nu, tas ir skaidrs.
Jā. Ko viņi dzemdēja?
Jēzus Kristu.
Jēzus Kristu. Kas viņš ir?
Dievdēls.
Un vēl kas viņš ir?
Cilvēks.
Un vēl kas viņš ir?
Dievs.
Paties Dievs. Ko Marija dzemdēja?
Paties
cilvēks. Jā. Dievs. Jā, beigu beigās, lai nebūtu šī, redziet, jo citādi iznāk tā, ja viņi tikai Jēzu dzemdējis, bet ne Dieva dēlu, tad ir divi Kristi. Viens cilvēks un viens Dievs. Un starp viņiem nav, ka viņi var būt viens no otra atsevišķi. Viens var piedzimt no sievietes, otrs var nepiedzimt. Tātad divas personas, divi Kristi. Viens ir, un tas ir ļoti moderns, starp citu, tādā ķecerīgā, herētiskā teoloģijā, kur runā par kosmisko Kristu, par un par cilvēku, kas faktiski tas pats arianisms vecais, kur ir, ka Jēzus Kristus, viņš nu ir, nu jā, nu viņš ir kaut kāds īpašāks cilvēks, tas dievišķais pie viņa vairāk ir darbojies nekā pie mums. Bet, ka viņš būtu paties Dievs un paties cilvēks, tur šai gadījumā šim terminam teotokos vai Dieva dzemdētāja, Dieva māte, ir ļoti būtiski nozīme. Tikai viņš pareizi jāskaidro.
Kā mācītājs pirms ieviesošanas, viņš bija paties Dievs tikai?
Jā, viņš bija paties Dievs, jā, pirms ieņemšanas. Jā. Protams,
jā. Nu, labi, ja es gribu turpināt, ja tā, tad, nu, tad katoļiem ir taisnība, tad viņa dievinēja to Dievu māte. Ja viņa ne māte, bet Dievu māte, nu, tad viņa visu
nē.
Laiku tā Dievu māte.
Nē, tur ir, nē, tas pārpratums, kas uz tā var rasties, viņš, protams, es runāju par to iepriekš, ka viņš var būt kā kārdinājums arī daudziem krietniem teologiem un kristiešiem atteikties no apzīmēm Dievu māte attiecībā uz Mariju. Jo tas ir novedis pie viņas dievišķošanas. Bet luterāņi nekādā veidā nav Marija dievišķoši, bet viņi vienmēr ir atzinuši, ka viņa Dieva māte. Nu, var ieturēt šo līdzsvaru. Var.
Mums arī vajag viņa.
Bet tas viņš ir ļoti skaidrs.
Jā. Jā. Tādās, ja mēs taču nesākam viņu dievināt vai pielūkt.
Viņa pati nav Dievs.
Nē.
Jā.
Dieva māte, jā. Jā. Nu, ja es esmu, piemēram, Kristus nesējis, kas ir kristietis, vai man vajag pielūkt?
Nē.
Nē.
Ar jums ir cits gads.
Ar jums ir tieši tas pats, kas ar mani šai gadījumā, ja? Es tikai pirmo es pabakstīju sevi, jo visi kristieši ir Kristus nesē, ja. Bet, jā, Raimonds gribēja kaut ko jautāt.
Par to, nu, arī par to Dievu māzi, bet tomēr, nu, tā kā rakstos vairāk, nu, tur, kur tiek runāts, kad tas arī par pravietām mums tur tik uzsāc, ka mums sievas zinas tādā izpratnē, kā, nu, kā ik viens cilvēks nolīdz ar bauslības, un, piemēram, šeit vēstulē ebrejiem pirmajā nodaļā rakstīts, un kuram gan no eņģeļiem ir sacīts, tu esi mans dēls šodien, es tevi dzemdināju, nu, kad Dievs saka, kad nu, ka viņš viņu dzemdinājas, un kā Dieva vienpiedzimušais dēls.
Jā.
Jā. No tā Kristus dievišķī vienmēr tēva dēls, nevis tā, kā nevis tā mātišķā,
jā.
Jo tā ir tā kā cilvēciskā dama tikai iet runa, bet kuri pa dievišķu vienmēr kā tēva vienpēdumušais, kā tēva sūtīts un tēva arī dzemdināts. Tā...
Nu, nē, nu, tā gluži nevar teikt, jo Jesa jau arī 7.14, vai ne, jaunava taps grūta un dzemdējis dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuēl, Dievs ar mums. Un tas ir tas, kas arī Mateja evaņģēlijā tiek pateikts, arī ko tur, un arī Lūkas evaņģēlijā, ko eņģelis pasaka. Tāpēc tas, kas tevī būs ieņemts, taps saukts, svēts un Dieva dēls. Viņš redz, tas būs tikai Jēzus, bet viņam būs kaut kāds sakars ar Dieva dēlu. Un tur tas, tāpēc tas būtiskais ir sacīts arī tāpēc bija tas citāts no Romiešu 9.5, ja, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem augsti teicis mūžīgi. Redziet, tur tas miesiskā izcelsme ar to dievišķo ir tā salikt kopā, ja, ka, lai nevarētu nošķirt, viens ir Kristus cilvēks un otrs Kristus ir Dievs. Un tā problēma ir tāda, ka teoloģiski, ja mēs pieļaujam, nu, teiksim tā, ka, nu, kā Nestorijs, kas vēlāk to pieminēts, ja difizītisms šis, nu, lielais teorētiķis, teiksim tā, ja, Ķecers, kurš teica, jā, mēs varētu Mariju saukt par Kristus dzemdētāju, Kristus māti, bet ne par Dievu māti. Bet tad, kad viņš to skaidroja, jā. Bet problēma ir tāda, ka ja mēs sākam šo te lietu risināt, tad kāpēc tad, pagāj, kāpēc mēs varam teikt Kristus māti, jā, bet Dievu māti nē. Ja Kristus ir Dievs, un ja mēs jau te vairs vienu, jā, otru nē, tad tie ceļi jau šeit šķirās. Un mēs nekur nevaram no tā glābties. Jo konsekvent soli pa solim tas nonāks līdz tam, ka tie divi dēļi, starp kuriem, kas ir kopā salīmēti, starp kuriem nav nekāda kopīga būtiska saistība, un viņi viens otram neko nenodod, viņi tikai divi dēļi. Jā. Jā, nu viņš nav vienkārši, iedomājieties, kā tēvi tur ir ārkārtīgi par to dziļi domājuši, bet tas rezultātā, jūs redziet, mūsu tēvi arī šeit apstiprina šo klasisko koncilu mācību par Mariju kā Teotokos, ko baznīca pret Nestoriju vērzdamās un šo Nestoriju mācību atraidīdama noformulēja, jo šis formulējums tieši ar to, ir ārkārtīgi, nu, varētu teikt, fundamentāls. Viņš ir nērts, jo no viņa var rasties pārpratumu, kā mēs tezam, Dieva māte, tātad, nu, ja, nu kā, nu, māte vēl par savu dēlu varētu taču būt augstāka, vai ne, taču. Un ja viņa vēl ir, nu, Dievs, kas, nu, Dievs ir tikai Dievs, bet viņa ir Dieva māte. Nu, tas ir tādā muļķīgā, nu, jāteic, idiotiskā tādā cilvēka izpratnē, jā, tādā pilnīgi, kurš nedomā. Bet tāpēc, nu, šeit ir šis paskaidrojums, un viņš ir ļoti būtis. Jūs redzēt, ir daudzas lietas, kas kristīgā ticībā varbūt ir tādas neparocīgas skaidrošanai, viegli pārprotamas, un līdz ar to ir kārdējums viņas atmest. Un tādas ir arī par svēto vakarēdienu, kur, piemēram, senbaznīcā kristieši bieži vien vajāja, tāpēc, ka viņas apsūdzēja kanibālismā, ka viņi ēd Kristu. Nu, viņi tak varēja pateikt, nē, nu tas jau nav jāsaprot burtiski, ka mēs ēdam Kristu. Tas jāsaprot alegoriski. Pagam teikt, nu tad uzreiz būtu teikuši, mēs tak to saprotam. Mēs jau neesam dumi, mums arī visādi reliģiskie mielasti ir. Bet kristieši tā neteica, jo viņi tiešām bauda Kristu. Bet tikai ne tā, kā šie viņu vajātāji to domā un apsūdz. Bet iedomājies, viņi dzīvības briesmās, kur viņi tika vajāti. Viņi neatteicās no mācīs par to, ka Kristus miesa un asins ir reāli svētajā vakarēdienā tiek saņemts. Kā? Nu viņi to nevarēja izskaidrot šiem pagam, viņi to, nu, to nevarēja saprast. Bet ja viņi būtu pateikuši, viņi būtu tāds kārdinājums, uzreiz momentā viņus vairs nevajātu. Ja viņi pateikt, ne, nu tas jau nav jāsaprot burtis, tas jāsaprot ir pārnestā nozīmē. Nu jau, nu tad ejiet mājās un piekopiet savu reliģiju, mums nav nekāda iebilduma. Bet iebilduma bija tas, ka viņi apsūdzēja viņus kanibālismu. Jo viņi ēd savu Dieva, Jēzus Kristus, miesu un asins. Teic, jā, mēs to ēdam. Nu tā tas ir sasniegts svētajiem rakstiem.
Jā. Tur vēl arī nevarētu būt tāds pārāk glaimojošs fakts, nu, ka varbūt es kaut ko varētu jauts, ka tas dogmāts par to Dieva māti vai ne bija Efezā pieņemts.
Efezā bija, jā.
Kur iepriekš, nu, tas lasīs, kas tur bija tā varinā Efes sartelīgi, un tad tā vieviena, ka vajadzēja tas spiediens no pagāniem vai kaut kāds, kā tur kaut ko.
Nu, redziet, tur varbūt ir tā zīmīgā sakritība, netik daudz, varbūt tas tā Efezs, tā Artemīda, cik tas, ka jauno Mariju tur dzīvo un nomir, kopā ar Jānu, ja? Nu, tas ir tā sakritība, bet tas bija radies faktiski no Nestorija, tas pat neradās kā baznīcas institīva, ka mēs tagad, nu, nosauksim viņu par dievmāti, un tad viss saliksies skaidri kārtībā. Nē, tas iesākās ar to, ka Nestorijs teica, ka mēs viņu nevaram nemaz tā saukt, ka mēs viņu varam saukt par Jēzus māti, nu labāk gadījumā par Kristus māti, bet nekādā ziņā ne par Dievu māti. Jo viņam bija priekšstats par to, ka ir, nu, starp Kristus cilvēcisko un dievišķo dabu tāda būtiska kopība nepastāv. Un tā bija tāda, nu, kā reakcija no tiešām tādiem ortodoksiem teologiem, kuri saprat, ar ko tas rezultātā, nu, kur tas aizved, jā. Ļoti nopietni šis Kristus noslēpums tiek aizklāts un deformēts un pārgrozīts, jā, un līdz ar to tad visa teoloģija tur līdz cieš. Tāpēc mēs redzam, cik tas ir svarīgi šo te mācību turēt, jo cauri visai konkordijas formulai visiem šiem jautājumiem cauri, tā mācība par Kristus personu ir kā tāds zelta pavediens, kas viss satur kopā. Tas Kristus noslēpums ir visas teoloģijas pamats. Kā Pāvils teica, es pie jums neko citu negribēju zināt, kā tikai Jēzus Kristo pašu krustāsist. Es jums sludināju Jēzu Kristu krustāsisto. Ja? Nu, te ir, tai pašā laikā, viņš viņu sludina arī kā Dievu, kā godības kungu, kas ir sists krustā. Ja? Jo tas jau nevienam cilvēkam tas tituls tāds nevarētu būt. Viņš runā par šo dievišķās un cilvēciskās dabas kopību. Un tas bija ļoti svarīgi tajā brīdī. Tas, ka tas bija Efezā, jā, tas tā bija, bet es domāju, ka tas kaut kā netieši varbūt varēja tā būt caur to, ka tur jaunā Marija tiešām dzīvo, jo Jānis viņu ņēma pie sevis, apostols Jānis, un viņi tur arī nomira, viņi tur apglabāta. Tur jaunās Marijas kaps ir. Vēl līdz šeit pat dienai. Nu, katoļi saka, ka viņi tur debesīs uzbraukus, bet tā kapvieta vienalga tur ir, un pareizticīgie 15. Augustā svin jaunās Marijas nāves dienu. Jā, un mēs arī starp citu svinam 15. Augustā jaunās Marijas nāves dienu, mūsu kalendārā paskatieties. Jo pēc tam, ka es sacēlu tādu diezgan lielu troksni, kur bija mūsu kalendārā ierakstījuši tie mūsu darboņi jaunās Marijas debesīs uzņemšanas dienu. Nu, kad es tur tā izteicos tā skarbāk un tā, tad nākamajā to izlaboju. Tā.
Tad ir miršana.
Jā, tā ir miršanas diena. Jā.
Jā. Tas tā arī vēsturiski
Nē, nu, tradicionāli. Nu, droši vien, es domāju, ka nav iemesli kaut kā tādu apšaubīt. Nu, kāpēc, lai tiktu pieminēts kaut kāds cits datums īstā datuma vietā, ja? Nu, tas jau nav tā kā ar Jēzus dzimšanu, par kuru tā kā neviens tā īsti neatceras, kad tas bija. Un tas ir klejojis tā Jēzus dzimšana no vienu gadu laiku uz otru, no vienu mēnešu uz otru.
Cik gadus aptuveni nodzīvē Marija?
To es, es nezinu. Droši vien, kad ir tradīcija, bet es tagad uzreiz nevaru to tādu pateikt. Jā. Es domāju, ka viņi nodzīvoja krietni ilgu laiku. Un var jau būt, ka tas nu, tādā ziņā bija saistīts, ka tie cilvēki, kuri redzēja Mariju, domāja par viņas dēlu un mēģināja saprast šo Kristus noslēpumu. Tas ir neaptverami. Jo tas, kuru Marija bija dzemdējusi, bija saviem mācītiem teica, kas redz mani, redz tēvu. Kas mani pieņem, tas pieņem tēvu. Kas mani godina, tas tēvu godina. Kas mani negodina, kas dēlu negodina, tas tēvu negodina. Bet no ko tie cilvēki var redzēt, tas jau nebija tāda kaut kāda runa. Godināt kaut kādu dēlu, kurš nav mūsu priekšā. Protams, nē, tas bija, nu, viņš runāja par sevi. Jā. Nu, tur ir šīs grūtās lietas, ko mēs tā, nu, saprotam, ka, lai arī tas ir nērts, šis Dieva mātes apzīmējums, viņš tomēr ir nepieciešams un būtisks un paturams. Jo tikko mēs no tā aizējam nost, tad uzreiz tur parādās ļoti nopietnas konsekvences. Ļoti nopietnas. Nu, ir daudz lietas, kas ir tādas kristietībā nērts. Piemēram, nu, ja mēs tā vēl varam to varbūt apskatīt. Piemēram, iedomājieties, ticības apliecībā. Apustuļu nīkais. Katreiz ir pieminēts ieņemts no svētā gara. Nu, tas tā kā nav tāds jautājums būtībā, ko kaut kā tas tā dabiski, nu kā, tad mēs nepieminēsim, no kā viņš ieņemts. Mēs taču savā biogrāfijā nerakstam, no kā mēs esam ieņemti, vai ne? Tas nav dabiski par to runāt cilvēkiem. Un tas ir diezgan nērti, jo tas, ka nekristieši un visādi zaimotāji un visādi smējēji, ko viņi, par ko visvairāk kristīgai ticībai arī viena no lietām, ko viņi uzbruk, kā tad tur ar to svēto garu tur bija? Un tas taču būtu uzreiz tik viegli, nu kāpēc, mums taču nav visas biogrāfijas dati tur jāpiemin. Ticības apliecībā katru reizi, lai tas ir, kā saka, atkal padot sitienam, nu tādu jutīgu jautājumu un vietu. Bet taču pastīties, visās ticības apliecībās tas ir pieminēts, ieņemts no svētā darba. Kas ir tāda, un ir kā liekas, tad bioloģiska kaut kāda, nu tāda nianse, ko varētu taču, nu nepieminēt katreiz, kad dievkalpojumā sanāk kopā. Vai ne? To tak varētu, nu, kaut kā to tā pamācīt cilvēkiem, kas to ar labprātību uzklaus, un, bet, ka pasaules priekšā katrā dievkalpojumā to skaitu, kur ticības apliecība grib, tas tiek pieminēts, ieņems no svētā gara. Mēs esam pieraduši pie tā, protams, un mēs jau tā īsti vairs pat, nu, neapdomājamies, bet vispār tā ir vēl viena tāda lieta, kur arī ļoti, ļoti būtiska kristīgai ticībai, un nestoties uz to, ka viņi ir bijusi tāda vieta, kas varētu šķist viegli ievainojama vieta emocionāli, ja? Viegli ievainojama. Viņi nav no tā atkāpušies. Bet tā Dievs dara, ka tās, kas liekas tās visnērtākās un visvieglāk ievainojamākās vietas, tās izrādās visstiprākās. Tās izrādās visstiprākās. Gan mācīja par svēto vakarēdienu, ka mēs ēdām Kristus viens nasiņas, gan to, ka viņš ir paties Dievs un paties cilvēks, ko mēs apliecinām ar Dievu māti, un to, ka viņš ir bijis tik tiešām Dievu dēls un svēts, tas ieņems no svētā gara. Tās ir stiprākās vietas kristietībā. Bet viņas atstāja to iespaidu, ka viņas ir tādas visvieglāk ievainojamākās. Bet te ir krusta noslēpums. Jo vislielākā uzvara šai pasaulē ir pie krusta izcīnīta. Dievu dēlam mokās nomirstot pie krusta. Viņa nemaz neizskatās pēc uzvaras un izskatās pēc zaudējuma. Pilnīgi sakās, bet tā ir uzvara.
Es domāju, no kvantas fizikas var nu, kaut ko tur viņi paskaidrot, kāpēc no sveita gara. Tieši šis punkts, vat man nekāds jautājums nerūt.
Jā,
es
bet viņš ir... Nē, man neviens no šiem jautājumiem, nu, arī es domāju, arī jums patiesībā viņi... Jā, bet šie jautājumi arī, nu, es domāju, šie jautājumi jau arī par Kristus krustāsišanu jums jau nerais kaut kāds... Kristiešiem jau tas nerada nekādu neskaidrību. Bet tādā ziņā pret neticīgajiem. Jā. Jā.
Es gribēju pajautāt, lai Lūks 1.3.5, kas arī pagājušā
jā.
Mēs runājam, vai arī tur tas netiek uzsvērts.
Jā. Nu jā. Jā. Izlasiet varbūt, lai visi dzird.
1.3.5 Lūks. Kad eņģēls viņai atbildēja, svētais gars nāks pār tevi un visaugstāk tā spēks tevi pārklās. Tādēļ arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts Dieva dēls.
Jā. Un tas tāpat arī ir arī, protams, Mateja evaņģēlijā, kur jā, arī tur ir tas Jāzeps sapnī, tas arī līdzīgi izteikts. Un tās ir tādas, nu, nu, tādas vienkāršās lietas. Protams, ka tie, kas tic, tiem ar viņām nav nekāda problēma. Tāpēc mēs ar, mums jau nav problēma teikt, ieņems no svētā gara, vai ne? Pilnīgi nekādu. Bet tas ir tas, kas ir visu laiku bijis tā kā tāda liekas, visvieglāk tur būtu tā kā uzbrukt tie bezdievīgie domā, ja? Bet, nu, tur viņi arī cieši savu sakāvi. Tā ir. Tā ir krusta būtība. Ka tas, kas liekas nevarīgs un nespēcīgs, kas nāk no Dieva, tas ir stiprāks par visu pasaules spēku. Un Dieva muļķība ir varenāk nekā cilvēka gudrība. Nu, kādreiz bija ģeķība vai. Bet, nu, tā ir tā pati, nu, muļķība. Nu, tas, kas pasaulē šķiet muļķīgs, tādā ziņā.